historia das fábricas de gaseosas da provincia recóllese nun libro que acaba de sair do prelo. Publicouno a Deputación da Coruña e o autor é o presidente da Asociación Gaseosas de Galicia, Juan Carlos Villar Anjeriz. Temos ocasión de falar con él nos próximos minutos. Hola, que tal? Boas.
Hola, bo día.
Juan Carlos, o libro titúlase Apuntes sobre a gaseosa na provincia da Coruña. En él recupera a historia das principais marcas locais desta bebida, verdade?
Sí, como ben dís, pois esta publicación é un, bueno, un resumen, uns apuntes de todas esas fábricas locales que tivemos pois nos nosos concellos. Bueno, é un pouco unha recopilación de información a través do estudio dos seus envases, bueno, de publicidades, de datos que salían en archivos municipais e demais.
Recompila marcas, fotografías, de envases e de máquinas tamén para producir esta bebida, non? De onde saiu o seu interese polo tema?
Bueno, eu xa sempre desde cativo, pois, tiven así un, bueno, un cierto interés por... Bueno, por recopilar cousas e demais, e tiña apartada xa unhas cuantas botellas deste tipo familiar que nos lembramos nós, de peche de arame, ou mecánico que se chama, da miña zona. Despois, pois, quedaron aí un pouquiño no olvido, pero moitos anos despois, pois, retomei, encontrei esa caixa de gaseosas e fíxome despertar, pois, bueno, algo aí en min de saber un pouquiño máis sobre o tema. Foi cando empecé a recopilar envases. A primeira fase deste tema foi recopilar envases de fábricas de gaseosas, sempre de orixe galega, e aí foi o xermen para este libro.
A súa zona que é Coristanco, non?
Sí, aquí o meu son reside no concello de Coristanco, temos o concello de Carballo aquí, que é un pouco o concello que no que todos aglutina un pouquiño máis, que é o concello máis grande, e xa en Carballo pois chegou a haber 5 fábricas de gaseosas no seu momento.
Vostede é presidente da Asociación Gaseosas de Galicia. Fálenos da asociación e de cal é o seu obxectivo.
Bueno, a asociación xurdiu un pouquiño porque cando se empezou a recopilar, bueno, todo o tema dos envases quedouse un pouco limitado, entonces pois quisose dar un paso máis adiante. Entonces pues empezou a recopilar pues información de todo tipo, en formato papel, en bueno, en publicacións de libros de festas, en bueno, en calquera formato. Entonces pues surdiu a idea de crear a asociación para nun futuro pues poder presentar de forma formal estes proxectos, como foi agora este libro de apuntes sobre a Coruña, para que, bueno, para crear unha asociación, bueno, legalmente establecida. Os seus fins son, pois nada, recupera este pasado un pouquiño olvidado e que quede aí para que perdure no tempo.
E vostedes teñen un museo, non?
Bueno, eu non lle poño moito categoría de museo, gostaria máis chamarlle unha exposición, pero sí que aquí en Coristanco temos unha exposición que, bueno, é a parte un pouquiño máis vistosa deste tema, que son de todos os envases, pero despois tamén podemos atopar, como decías antes, máquinas de principios do século pasado para a fabricación de gaseosa, podemos encontrar publicidade, obxectos, moitos obxectos relacionados ca fabricación da gaseosa e ca gaseosa de orixe galega. Hasta organizamos pequenas visitas para os cativos que veñen por aquí, e ainda non fai pouco hasta elaboramos gaseosa con eles aquí. E despois disfrutamos dela.
E non lle sorprendeu aos nenos ser quen de facer unha gaseosa?
Sí, bueno, facemos de unha forma moi sinxela, pero bueno, é a parte que un poquinho que máis lle gusta, porque bueno, o tema da gaseosa técnico, pois tampouco vamos a aburrir aos cativos co temas de tal, vemos envases e que lles chama a atención, pero despois eles o que máis lle gusta realmente é, bueno, facer esa gaseosa e despois disfrutar. Así que lles chama a atención, pero bueno, quer decir que facemos de unha forma moi sinxela para que les disfruten da experiencia.
Chegou a ser un negocio importante o das gaseosas, verdade?
Sí, sí, tanto a nivel máis local, así nos concellos máis pequeniños, pois os fabricantes pois viviron moi ben desta actividade, e despois xa nos núcleos máis grandes, como Coruña Capital, Ferrol, ou, bueno, concellos un poquinho máis grande, pois crearonse empresas que deron postos de traballo e que foron importantes no seu momento.
La Esperanza, Calviño, Servia, tres marcas de gaseosas que se facían en distintos lugares do Concello de Fene, tamén por esta zona, en Ferrol, en Mugardos, en Narón, en Neda, Valdoviño, Cedeira, en todos eles houbo fábricas de gaseosas, algunha tan coñecida e duradeira como los 15 hermanos.
Sí, los 15 hermanos, bueno, na comarca de Ferrol é unha das míticas, non? É unha fábrica xa que se fundou nos anos 30, 38, creo lembrar ahora, unha familia de gaseoseros moi ligada a toda a comarca de Ferrol, inda que houbo outras moitas, como ben disti, ao mellor non de tanta repercusión, non? Pero bueno, dos 15 hermanos, ese famoso logo cos 15 muñequitos que simbolizaban os 15 hermanos, ademais, pois é unha das importantes, pero, bueno, como ben dís aí, pois en casi cada concello houve unha fábrica. Bueno, quer dizer que foi unha zona especialmente, bueno, que houve moitas fábricas na comarca de Ferrol.
Cando empezaron a producirse gaseosas en Galicia?
Bueno, as primeiras gaseosas xa se atopamos, pois, a finales do século XIX, xa, a gaseosa non é o que entendemos nós hoxe como ese formato familiar para a casa, eran uns formatos máis cativos, donde esa gaseosa era para a xente pudiente, para esa pequena burguesía incipiente que salía, era unha moda moi importada de París e de Londres, desa clase un pouco máis adinerada que salía coa súa señora a dar unha volta polos recén creados parques, salían eses tipos de quioscos que ofertaban ese refresco, que era un acto social, e aí é onde surxiu a gaseosa, además das grandes cafeterías que había xa, pois, en Ferrol, en Santiago, en Coruña capital, pois eses grandes cafés que había, pois xa ofrecían esa agua de self, esas laranxadas e limonadas para ese tipo de xente, non? Nese momento só non era accesible a todo o mundo.
Era un luxo, logo.
Efectivamente, era un luxo, as clases máis adineradas solían tomar tamén para facer boas digestións e demais. Bueno, era unha agua controlada realmente, e despois, pois, sí que tiñan uns sabores, añadían unhas esencias, era, bueno, para esas clases un pouco, bueno, máis pudientes.
Todo ata que chegou a Coca-Cola, non?
Bueno, a Coca-Cola, sí, aquí en España introduciuse despois da Guerra Civil, bastante despois, introduciuse un poquinho antes, pero, bueno, con este conflito bélico e tal, pues, non houve, evidentemente, non houve consumo. Pero, bueno, eu sempre digo mismo, a Coca sonas nos moito, pero xa gaseoseros galegos xa facían gaseosa negra, que realmente era Coca-Cola, antes de que que esta marca, pues, viñera para España, bueno, para Galicia, ademais, pero xa os nosos gaseoseros facían gaseosa negra. Teño unha anécdota moi curiosa, máis que desa zona, que contou-me o señor Zárate, de aí, de Gaseosa Zárate, de Mugardos, que decía que unha gran familia de gaseoseros tamén, me decía que o seu antepasado xa fixera gaseosa negra e que tuvera moi, moi pouquiño éxito, porque lle decían ao señor Zárate, pero non nos deas agua das pozas, que, bueno, realmente nun principio non era unha bebida atractiva polo seu color, e que non tivera ningún éxito, non? En cambio, unha laranxada, unha limonada, ese color intenso, eso sí que atraía a xente, non? O día dunha celebración, dunha romería ou demais, bueno, é unha anécdota curiosa que xa o señor Zárate, a la par de Coca-Cola, Pepsi-Cola e outras grandes multinacionais, pois xa facía gaseosa negra, vamos a dizer.
As voltas que dá a vida,
Sí, sí.
O das gaseosas, como decíamos, chegou a ser un negocio moi importante. Cantas marcas chegaría a haber, ou de cantas teñen noticia en Galicia?
Bueno, é un pouco difícil. Aquí tamén lo catalogado por provincias. As catalogadas que teñamos aquí temos como entre 700 e 800 fábricas, pero é que isto foi moitas partían, non coexistiron todas no tempo, vamos a decir, non? Uh-huh. Que ao mellor unha mesma marca pois, era de un propietario, pois pasaba a outra e demais, pero sí que houve un boom no seu momento de cando, bueno, a materia, dámonos conta que a materia prima era unha cousa bastante asequible, algúns negocios como curtidoiros, molineras e demais foron decaendo, e moita desa xente pois reconvertiuse o seu negocio hacia a fábrica de gaseosas. Entonces pois sí que houve un boom no seu momento, xa nos anos 60, 70, de gran aceptación de ese produto, además que era un produto asequible, e polo tanto pois, bueno, a xente animouse a meterse a facer burbullas.
Así que o momento de máxima expansión sería nos 60, 70 do século pasado, non?
Sí, a partir de mediados dos 60 xa se crearon varias fábricas ou se reconvertiron varias fábricas que nun principio non tiñan gran producción. Bueno, a economía xa iba subindo un pouquiño, e xa se empezaron a fazer eses formatos, vamos a decir, familiares de litro, esa botella de litro que todos lembramos máis ou menos, que xa era, bueno, nun ámbito totalmente familiar, era para levar xa, pois, cada, eu lembro aquí no meu caso, por exemplo, pois, a casa de miña avó traía un barril de viño, e o mínimo que traía o barril de viño xa traía a caixa de gaseosas, non? Xa comprabas nunha cantidade, ao mellor, de 10 ou de 12 botellas. Entonces empezou a facerse moi popular, consumíase bastante, a calidad do viño, nesses momentos non era moi boa, mezclábase co viño, nos momentos de milleiras, de traballos no campo tal, pois tamén se empezou a consumir bastante para dar de beber, bueno, a esos veciños que se viñan a axudar a recoller o millo, as patacas, ou, bueno, en cada zona a súa labor, era bastante asequible, bueno, quer dizer que entonces pois se popularizou moito.
Apunte sobre a gaseosa na provincia da Coruña. A nosa historia, desde o século XIX ata a década dos 30, retratada a través desta popular bebida. Moitas grazas polas explicacións, Juan Carlos.
Bueno, grazas a vos polo interese.
Ata outro día.
Venga, ata outro día.